Қазақ-рэпті көтерем іздеген жұртты бір-біріне диш азымен бейбітшіліктің бәрін құрды атар тұрмар пиар іздеп біреуге диш азады өзінің мал екенді соңды байқалып қалады бір тудың астындамыз дейді бірақ бейм ұстайды бір-бірін мазақтап тіл балағаттап ластайды батыста шақауын оразаны дұға ұстайды оразада скипка деп демонға диш асайды астанада шоқаның шыңғысқа тіл тигізді басында бірге болып шақауға да тиісті шақау әлемен қосылып тышқан қалып жіберді намаз оқитын жігіттерім не болып кетіпті қажеті жоқ хандықтың рэп астанасы да керек емес кейзет рэп дамып жатыр осы сәт естен кетпес қажеті жоқ хандықтың рэп астанасы да керек емес кейзет рэп дамып жатыр осы сәт естен кетпес бұл тақырыпты ашқаным бәріміз де қазақпыз ғой госпифтардың қажеті жоқ бейбітшілік керек қой рэп соққы керек емес барлығымыз бірігейік бір тудың астында жүріп бәрінде төңкерейік еліміз тыныш болсын халқымыз аман болсын қарсыластықты ұмытып кейзет рэп алға басын шетелдерде таңғалсын кейзет рэп жасағанға болашақ мақтан алсын осындай қадам басқанға
қазақ рэптің қамын ойлап алға қарай сүйреткен рэперлерімізде көп қол үзбес қазақ рэпте ал біреулер әлі де арылмаған әдетте көре алмай соларды бабатайды трекпен осаға соларды күрекпен дистарымен қосып қойып отыр ғой ұялмай қазақ рэпті сасық қой ондайлардың бәрін қой жұмылайық бәріміз себебі сол қазақ рэп ортақ біздің әніміз ал енді оған мысал алыстан оны алмаймын батысқа жақауға алыстан құрмет жолдаймын әр кезде оны қолдаймын бірақ та іші тар көре алмайтын жақауды эмсилер бар тәкәппар бәрі себебі алыстан құрмет жолдайтын біздерде рэпер жоқ әр кезде оны қолдайтын атақты аңсайтын ондай заман өтті де біреу бар әлі де ханмын деп жырлайтын
қазақстанда шүкір әйтеуір рэп даму үстінде тыңдармандардың да саны күннен күнге өсуде өскемен әрбіреуінде әртүрлі сұрақтар бар сол сұрақтарға тоқтала кететін жайымыз бар жиналып бір тудың астындамыз дейді басында қайтадан бөлінеді бір біріне диш жазуда неге қазақ бауырлар ойланбастан бөлінеді сыйласпай диш жазады пиар жасап күн көреді ата бабамыз айтқан бірліксіз өнім болмайды неге соны ескеріп бәрі де бірге болмайды қазақша рэпке неге бірігіп күш жұмсамайды намысты қолдан бермей қазағымыз оянбайды сол сұрақтарды қойдым ойланып толғанып өзім қазақтың рэперлеріне тиісім менің де сөзім қажеті жоқ ханым деп бөлінудің ескертейін бәріміз де бірдейміз бір тудың астында дейін